Soos ek gesê het, die skrikwekkendste organisasie in die geskiedenis van die mensdom is die Jesuïte. Daar het meer bloed gevloei op hierdie planeet as wat ons ooit sou kon droom. Menigte land het hulle verban. Selfs katolieke lande kon het nie vat nie en het hulle verban. En elke land wat hulle verban het, of het katholiek was, of protestants was, of orthodox was, of boeddhisties was, of wat ook al was, elke land het deurgeloop en is in pyn gelê. Letterlik, in pyn gelê. Honderde miljoene mense is dood as gevolg van daardie organisasie. Dis die skrikwekkendste organisasie in die geskiedenis van die mensdom. Is dit 'n te kwaai stelling? Wie sit agter geheime organisasies? Ons het gisteraand gepraat oor die klein horing wat nie so klein was op die ou einde nie. Hy was groter en magtiger as al die ander. En ons het gesien dat die hervormers het gesê, in klip, dit Rome, en hulle het op die naam genoem, en hulle het in hulle konfessies gesit, en hulle het gesê, dis die pausdom. En die een wat 'n gesig het, en oë het soos 'n mens, 'n oorsiener, 'n biskop, en hy sit in die kathedra, hy sit in die kathedraal. Openbaring 13 vers 4 sê, en hulle die draak aanbid, en Openbaring 12 sê vir ons die draak is Satan, wat die mag gegee het aan die dier, en hulle die dier aanbid, en gesê, wie is soos die dier, wie kan oorlog maak teen hom? So hierdie mag, kry sy krag en sy setel en sy mag van die draak self, van Satan. Met ander woorde, dit is volgens die Bybel 'n luciferiese organisasie, of 'n satanistiese organisasie, as 'n mens het so wil sien. Maar Satan het twee aspekte. Hy gee hom voor as die engel van die lig. Sê die Bybel dit nie so nie, ja of nee? Hy verkleer hom as die engel van die lig. So dis sy luciferiese kant, sy lux-kant. En dan het hy sy duistere kant. En die twee harmoniseer agter die skerms, want in 'n panteïstiese denke moet die hele wêreld ingesluk word, maak nie saak of dit polariserende ideologie is nie, hulle moet ingesluk word en hulle eieheid prys gee terwille van die eenheid. En dit is wat hierdie organisasie wil bereik. Hier is St. John's Lateran, die Lateran Kerk van Rome. Dit is die hoofkerk van Rome, en dit is nie St. Peters wat die hoofkerk is nie in Rome nie. Dit is die hoofkerk. Dit is die moederkerk. Dis waar die paus al die jare ingeseën is, en dis waar hy ex cathedra onfeilbaar praat. Dis waar hy dit doen. Behalwe paus Johannes Paulus die tweede en die huidige paus. As gevolg van die menigtes wat dit sou bywoon en die media wat nou beskikbaar is, het hulle dit nou die inseening gedoen by St. Peters. En daar staan Immater Ecclesiam. Met ander woorde, hierdie kerk gee voor dat sy die moeder van alle kerke is. En sy is trots daarop. Hiervoor het ons die standbeeld van St. Francis van Assisi, en hy staan voor die kerk. Die kerk word aanbid. En hier staan hulle en aanbid die moederkerk. Want die moederkerk is die koningin, sy is die bruid. En kardinaal B het gesê, sy is die koninkryk van God. So hier vind 'n aanbidding plaas teenoor hierdie geweldige kerk. En as mens ingaan in die kerk, Op die altaar is daar die beeld van die feniks wat rys uit die as uit. En dis 'n simbool van Lucifer wat uit die as uit opstaan. Hy is uitgegooi uit die hemel, maar hy is eintlik die lux, die ligdraer volgens hierdie denke en hy sal seëvier op die ou end. En krag en mag is vir hom gegee oor alle tale en nasies. Openbarings 13 vers 7. Nou dis wat die Bybel sê. Ons het gisteraand die eienskappe van die klein horing bespreek. Die eienskappe van die dier van Openbaring is dieselfde as die eienskappe van die klein horing. Met ander woorde, dis een organisasie. En nou sê die Bybel vir ons dat hierdie organisasie sou die mag kry oor die hele wêreld. En dan sal jy hulle vir my sê, Islam, Boeddhisme, Shintoïsme, Oosblok, Westblok, Protestants, Katoliek, almal? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê almal. So dit moet almal wees. Dit moet almal wees. Nou hoe kry jy dit reg om die hele wêreld onderdanig te maak aan homself? Wel, kom ons kyk. Jesaja 47 vers 8. Hier sê dit, therefore hear now this, thou that art given to pleasure, that dwellest carelessly, that sayest in thy heart, I am. Wat sê hierdie mag? Ek is God. And none else beside me. I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children. Is daar 'n kerk wat hierdie teks aan homself of aan haarself toeëien? Ja. Hulle is so trots daarop, as jy ingaan by die Vatikaan, en jy stap in die sy poort in, pom, daar staan sy. Die vrou. Die kinders. Sy sal die kinders nie verloor nie. Hulle is allemaal onderdanig aan haar. Het is eindelijk dramatisch. Openbaring 17 vers 4. En die vrou was geklee in purper en rooi en met goud en juwele en perels bedek. En sy het 'n goue beker in haar hand gehad vol van die gruwelikhede van die vuilheid van haar horasie. Dit is nogal bom gestel. Is daar 'n kerk wat sê, ek is die vrou met die goue beker? Is daar 'n kerk wat dit amptelik verkondig? Ja, Rome. Net teenoor die vorige beeld, daar is sy. Die vrou met die beker in die hand. So Rome is nie skaam om hier te wys wat haar staal is nie. Een van die hervormers het gesê, as Rome nie die antichrist is nie, dan is sy deksels ongelukkig om precies soos hy te wees. So hier is die teks, hier is sy, selfs op haar muntstukkie, Città del Vaticano, en daar is die vrou met die goue beker, en uit die beker uit skyn 'n embleem van sonaanbidding. En sonaanbidding is 'n kode vir luciferiese aanbidding. En ons kan dit 'n bietjie verder ondersoek. Daar onder staan die naam Fides. En hulle sê dit staan vir fidelity. Maar kom ons vra die okkulte wêreld waarvoor staan dit. Albert Mackey is 'n 33 graad vrymesselaar en hy was ook 'n hoofmeester. And I say, the right hand in all ages has been deemed the emblem of fidelity, and our ancient brethren worship deity under the name of Fides. So die godheid word aanbid onder die naam Fides. Goed. Nou wie was sy? Sy was die godin van die eed. Goddess of oaths. So dis 'n godin wat hier aanbid word. En die vraag is, waarvoor staan hierdie godin? Nou as 'n mens die Jesuïtiese Bybel vat, wat die Douay Bybel is, die Douay Rheims Bybel, dan sal die mens sien dat daar sekere tekste verander is. Dis die teenvoeter Bybel vir die Reformatie Bybel. En daar wat het sê, ek sal stryd sit tussen jou en die slang, enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and jou saad en haar saad. En dan praat het van die Messia wat sou kom om die slang se kop te vergrys, en hoe die slang die Messias waar sou byt? In die haakskeen. Nou as jy die Douay Rheims Bybel vat, wat die katholieke Bybel, of die jesuitiese teenvoeter is, vir die protestantse Bybel, dan word die hy verander in 'n sy. So die Messias is vroulik. En dis baie interessant, en die embleem wat hulle daarvoor natuurlik gebruik, is 'n antromorf, dis Maria, wat verander word na 'n middelaar toe. En die Bybel sê die draak het vir hom sy mag gegee en sy setel en groot autoriteit. Openbaring 13 vers 1 en 2, niemand kan teen hom staan nie. Nou hier is die geheime organisaties in die wêreld. Dit kom van Gary H. Kaa. Hy sê dit begin by die mystieke Babylon. Die kop van goud. Die een wat hom verhef het en gesê het, wie is die Here dat? Hy vir my sal voorskryf, maak hy beeld goud van bo tot onder. En die verset gaan deur die koninkryke en bereik sy grootste euforia in die laaste bedeling. Dan kry jy kabbalisme. Kabbalisme is Joodse okkultisme. En terloops, die meeste Joodse gelowiges vandag is op een of ander wyse deur die kabbala beïnvloed. Dan kry jy gnostisisme waar Christus basies net 'n voorbeeld is van ons eie godheid. Dan kry jy die Templers, die Riddertemplers, die Rosekruisers, die Vrymesselaars, die Nuwe Era, of die New Age beweging, en hy sê die Vrymesselaars beheer omtrent alles. Marxisme, die Amerikaanse en die Europese geheime politieke organisasies, die banke en die Wêreldraad van Kerke. Ag, asseblief. Wêreldraad van Kerke kan ons nie wees nie. Dan die nuwe soort van dink tanks van die spiritisme, die VVO, alles sê hy word beheer deur hierdie organisasies. Maar ek dink ek kyk iets mis. Wie beheer die organisasies? Want daar's baie van hulle. Daar moet tog iemand wees wat elkeen van hierdie organisasies beheer. So as ons 'n bietjie verder teruggaan, dan sien ons van antieke Babylon kry ons kabbalisme, ja, gnostisisme, en volgens Eliphas Levi, wat 'n hoë vrymesselaar was, kom dit vanaf Simon Magus. Ons het gisteraand so 'n bietjie met oor hom gepraat, né? En dan gaan dit na die Templers, die Rosekruisers, die Jesuïte, die vrymesselaars. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die Riddertemplers. Hier is hulle embleem. Oeps. Ken julle die embleem? Hy sit mos op sommige kerke, sit hy nie op sommige kerke nie? Julle het al gesien, hè? Maar julle oogie so 'n bietjie oop hou. OK, en hier is hulle. Hierdie manne was in die middeleeue of kort voor die middeleeue was hulle doenig met die tempel, hulle was die beskermheere van die tempel, en hulle was die ridderorde van die Rooms-Katolieke Kerk. En hulle het die rykste organisasie op aarde geword, want hulle het basies die bankwese gestig, en hulle was mega, magtig en mega ryk. Nou ja, hulle het toe probleme opgetel met verskeie moonthede, onder andere Frankryk, en hulle hoof is toe ter dood veroordeel, en die Templers is toe in Frankryk verbied, op die 13de Oktober 1307. Nou, dit is interessant. Dit was ook toevallig 'n Vrydag. So tot vandag toe is Vrydag die 13de 'n ongeluksdag. Nou ja, hier is die storie, hulle het gesê, hulle het hierdie bokfiguur het hulle aanbid met die okkulte tekens, die een vinger wysende na die duisternis, die ander een na die lig, die samevoeging van lig en duisternis, hy is manlik vroulik, die samevoeging van manlik vroulik, met ander woorde die panteïstiese samensmelting van alles onder die hoofskap van die bok. En hierdie gedrog was bekend as Baphomet. En sy figuur maak die pentagram uit. So die pentagram is heilig. So daar was sekere seremonies wat die orde onderneem het, waar hulle op die kruis getrap het, en waar hulle onderste bo kruise gebruik het, en waar hulle, nou ja, allerhande dinge gedoen het, waaroor mens nie wil graag praat nie, en toe uiteindelik, is hulle verban. Nou, hierdie sitaat kom uit Morals and Dogma, dis die hoogste bron in die vrymesselary, die heel hoogste bron. Albert Pike, hy was die stigter van die Skotse rite, en hy skryf die volgende. The Templars, like all other secret orders and associations, had two doctrines. One concealed and reserved for the masters, which was Johannism, and the other public, which was Roman Catholic. Goed, nou, dit gee vir ons baie insig. So, weer eens is daar 'n kodenaam, Johannisme. En daar is baie organismes of organisasies vandag wat Johannisties is. The Order of St. John. St. John's, julle, is julle met my? Goed, St. John is orals. En as 'n kathedraal met daai naam beklee is, dan moet 'n mens mooi kyk wat in daai kathedraal agter die skerms aangaan. So, Johannisme is 'n kodenaam vir Lucifer en Lucifer aanbidding. En die ander ene is katolisisme. Nou, katolisisme is die algemene geloofsverklaring vir die massas. So die massas glo, Jesus word aanbid, maar die klem word verskuif van Jesus na wie toe? Na 'n ander middelaar toe. Want Rooms-Katolisisme sê, jy kan nie na die Vader toe kom deur Jesus nie. Want Jesus is te verhewe. Jy kom na Jesus toe deur Maria en van daar af na die Vader toe. En die priester is ook nog tussenin. So dis 'n priesterstelsel. So die middelaarskap word van Jesus weggeneem en Maria word die middelaar. So Rooms-Katolisisme gee voor dat dit Christosentries is, maar dit verskuif die klem van die middelaar. Oeps, gaan ons vorentoe. Wat maak jy? Skies. Hier is Notre Dame, Vatikaan, dis die paleis van die paus in Jerusalem. Het julle geweet, hy het 'n paleis daar? Enorme paleis. En ek het toe gaan bietjie voetslaan daar in Jerusalem, en ek het die ridder kerk gaan opsoek, en hier is die ridder kerkie, met die embleem van die Templars nog op, soos wat hulle hom ook destyds gebruik het. En vandag se ridders natuurlik, dit is nou nie Templars hier nie, want die Templerorde bestaan nie meer, so sê hulle, hier is die ridders, hulle sweer trou aan hulle leier, absolute trou, perinde et cadaver, soos 'n lijk, en hulle sal absoluut gehoorsaam wees. As 'n mens daar by die poort ingaan, dan is daar hierdie teken op die portaal, en as 'n mens nie weet wat dit is nie, dan lyk dit maar soos 'n klomp kruise. Maar eintlik is dit die teken van Baphomet. So dit is daai drogbeeld se teken. En elke hoë vrymesselaar, die 33 graad vrymesselaar, het hierdie embleem op sy hoedjie. Binne in die kerk het jy Apollo, wat nou voorgegee word soos Petrus, en sy soen is, sy voet is heeltemal weggesoen al, oor die jare. So, Dis 'n baie soenbare voet daai. En as 'n mens gaan kyk op die altaar, mens moet altyd kyk na hulle embleme. En dan soek 'n mens so 'n bietjie, hier is die hoofaltaar. Ek sal vir julle een embleem wys hier. Daar's baie versteekte dinge, dis daai ene. En hierdie ene word baie baie meer gebruik vandag as wat 'n mens wil voorgee. Trouwens, die nuwe Rusland het dit sy embleem gemaak. En dit is natuurlik die tweekoppige arend. En dit kom van Janus, die tweekoppige een, die een wat die kennis van goed en kwaad het. En wie was dit? Dit was Lucifer. Nou kom ons gaan na die Jesuïte orde toe. Hulle is gestig in 1534. Ignatius Loyola is die een wat die goedkeuring van die paus gekry het. September 27, 1540. Nou, hierdie orde sou die bastion wees om die reformatie te keer. So Martin Luther en Ignatius Loyola was tydgenote. Martin Luther het probleme gehad met sy sondigheid. Ignatius Loyola het probleme gehad met sy sondigheid. Martin Luther se oplossing het hy gekry in die Bybel. Hy het sy sondes bely en het aan die voete van Jesus Christus neergewerp en hy het die genade van Jesus Christus en die geregtigheid van Jesus Christus vir homself toegeëien en vertrou dat sy belyding aanvaar is deur sy verlosser. En sy antwoord was in die woord van God. Ignatius Loyola se antwoord was heel anders. Sy antwoord was die geestelike oefeninge waar jy jouself voorstel en waar jy 'n beeld maak van jou wêreld en jou realiteit en jou onwerklikheid. So jy visualiseer Christus, jy visualiseer jy is in gesprek met hom en jy kom tot 'n ooreenkoms. En daar is altyd 'n geestelike leier wat jou help in hierdie oefeninge. So dit is nie 'n belyding van sondes nie, dis 'n verwerking van sondes. So hy wou weer die Rooms-Katolieke Kerk tot sy volle eer herstel en die verlore lande wat protestantisme oorgeneem het, wou hy terugwin, maar nie net dit nie, die hele wêreld moes onderdanig word aan die pausdom, die hele wêreld. Hier is die prent van sy verordening as die eerste generaal van daardie orde en daar is die paus Paulus die 3de wat hom die erkenning gee. Nou hier is 'n sitaat wat julle sal interessant vind. Dit is van die geskiedkundige Hector. Hy sê there is a considerable analogy between Masonic and Jesuitic degrees. And the Jesuits tread down the shoe and bare the knee because Ignatius Loyola thus presented himself at Rome and asked for the confirmation of the order. Nou, as jy jou hakskeen oopmaak en hom ontbloot, wat sê jy? Wie se hakskeen sou gebyt word? Jesus. So as jy die hakskeen ontbloot, dan sê jy, ek is 'n alter Christus. Ek is 'n ander Christus. So dit is 'n julle sal soos gode wees, godsdiens. Hier is die eed van die Jesuïte soos opgeteken deur die in die Verenigde State se records en hy beloof 'n Jesuïet dat hy in die teenwoordigheid van al die heiliges sal homself onderdanig maak en hy sal die katolieke kerk sal hy verhef en dan sê hy dat hierdie paus het die mag om alle ketterkonings, heretiese konings, prinses, state, commonwealths, alle state as ongeldig te verklaar sonder die goedkeuring van die paus en dat hulle almal veilig vernietig mag word. So enige land wat die oppergesag van die pausdom nie aanvaar nie, mag vernietig word. Dit is interessant. Hy sal enige plek toe gaan in die wêreld. Hy sal selfs elke geloof wat 'n kettergeloof is, aanvaar om van binne af daardie geloof te ondermyn. So as hy gevra word om 'n protestant te word, dan sal hy die beste protestant wees, terwyl hy eintlik agter die skerms vir iemand agterwerk. En dan beloof hy dat hy absoluut onderdanig sal wees aan die paus, perende a kadaver soos 'n lijk. En dan sê hy ook dat as het moontlik is vir hom, sal hy aller ketters, protestante en liberales. Nou asseblief, moenie die woord liberaal verwar met vandag se konsep van liberaal nie. Liberaal beteken jy is liberaal genoeg om vir jouself te besluit eerder as jou onderdanig te maak aan die gesag van die paus. Dan is jy liberaal. So as jy nie onderdanig is aan die paus nie, is jy liberaal. So 'n ketter, 'n protestant, 'n liberaal kan ek uitwis. I can exterminate him from the face of the whole earth. En hy sal nie die geslag, die ouderdom, die kondisie in ag neem nie. Hy sal hulle hang, hy sal hulle verdelg, hy sal hulle kook, hy sal hulle slaan, hy sal hulle verwerg, hy sal hulle lewendig begrawe, hy sal hulle pense oopruk en hulle baarmoeders oopruk en hulle baba se koppe vergrys teen die rotse. Dit is baie christelike belofte. Nou, hulle sê, die doel heilig die middele. So met ander woorde, hulle word so gebreinspoel, dat as die doel heilig is, dan is die middel ook heilig, al is het so. En jy mag nie vir jouself dink nie, as wit swart is, dan is het swart, al is het wit, omdat hy so gesê het. Nou ja, en so gaan die belofte aan en hy sal alles doen wat die paus of hierdie organisasie vir hom sê. Nou hier is een van die groot kerke in Europa, in die suide van Duitsland. Die suide van Duitsland is 'n baie interessante plek, want die reformatie is gestuit in Beire. Daar is die reformatie gestuit. En die niemand anders as die jesuïte en die oefeninge van Loyola. Hulle het dit begin invoer in die kerke, en laat ek nou vir julle sê, mense, daardie oefeninge word in elke skool, elke universiteit, elke inrigting, in elke land in die wêreld afgedwing. En as julle jouself wil vra, hoekom julle julle hare uittrek, oor wat die kinders soms moet leer op skool, dan sal julle sien, dit is om hulle so te kanaliseer dat hulle lid word van die wêreldgemeenskap sonder die veroordeling van enige iets of enige iemand wat moontlik problematies vir 'n protestant kan wees. In hierdie groot kerk kom al die groot politici by mekaar en hier word groot besluite geneem en hier kan ons nog 'n paar simbole sien wat interessant is. Hulle steek hulle mooi weg onder Christelike embleme. Hier is die prent van David, of die beeld van David, die herde, met sy skapies. Maar in die okkulte wêreld, het jy ook die kennis van goed en kwaad, met ander woord, die selfde figuur het al twee kante. So byvoorbeeld, die god Pan, het twee forme. Hy is die goeie herde, dis sy luciferiese kant, en hy is die gedrogbok, wat vrouens verkrag in die woude. Die vrees aan jaren, die een, wat paniek saai, en wat mense paniek bevange maak. So nou, as jy nou die beeld sien, dan moet jy jouself vra, nou wie is jy eintlik? Is jy nou David, of is jy dalk versteekte Pan? Nou, my soek 'n bietjie verder, jy kyk na die instrument in sy hand. Wat is die instrument daar in sy hand? Wat speel hy? Is die panfluit. Het David ooit die panfluit gespeel? Ja of nee? Nee, hy het die harp gespeel. Hy het die handharp gespeel. Goed, so as dit dan nie David is nie, maar dis Pan, dan moet sy wederhelfte ook in dieselfde kerk wees. So dan gaan soek jy hom. En dan kry jy hom. Daar is hy. So die kennis van goed en kwaad, jy kan hom kry in die kerk, jy moet net gaan soek. En as jy ingaan in die kerk, dan sien jy hierdie beeld. Die hond met die vlerke en sovoorts. En jy vraag vir jouself, maar wie is dit? En dan kom jy achter, dis Anubis. Dis die god van die dood. En dit is Lucifer. Wat soek hy in 'n christelike kerk. En dan kry jy hierdie embleem. En daar het jy die volle katastrofe. Daar het jy Anubis. En daar het jy die Phoenix wat uit die as opreiks. En daar het jy die embleem van die god Jupiter. En dit is die skedel met die kruisbene. Soos wat dit ook gebruik word deur ander organisasies. En seerowers byvoorbeeld. Maar daar's ook 'n organisasie waar ons later oor sal gesels en sy naam is Skull and Bones. Het jy al gehoor daarvan? Goed. So wat soek al hierdie dinge in hierdie kerk? En dan hierdie snaakse embleme hier. Ag, ek kan julle duisende goed daaroor gesels. En op die deur van die Maria kerk, die deurknop is 'n yin-yang. Wat soek 'n yin-yang deurknop op die kerk? En die antwoord natuurlik is weer eens die kennis van goed en kwaad. En dan het jy ook al die embleme hier van die zodiak. En die Bybel verbied astrologie. Dit is 'n Rooms-Katolieke kerk hierdie. 'n Groot kerk. Binnein die embleme van werktuig en die kompas en die passer. Weer eens in 'n ander kathedraal, die ene die Katolieke kathedraal in Londen. As jy daar op die vloer loop, weer eens die swart en wit blokkies. Die kennis van goed en kwaad. Net soos wat jy ook op die skaakbord kry, swart en wit, en die hele spel. Wie is die magtigste figuur op die skaakbord? Die koning of die koningin? Jy, sonder die koningin kan jy niks maak nie, nee. Interessant. Maar los het nou maar daar. Weer eens die Phoenix wat uit die as uit opstyg. Die PX, wat natuurlik as 'n christelike embleem gebruik word, en dan ook die sirkel. Ag, en al die ander goed sal ons nou nie oor gesels nie. Maar kom ons kyk gou na die punt in die sirkel. Nou ons vra weer eens die okkultiste self, wat beteken dit? En hier sê Albert Mackey, weer eens, 'n 33 graad Vrymesela, hy sê, dit is die simbool van sonaanbidding. Dit is die aanbidding van die fallus. Dit is seksaanbidding. Want in die okkultisme is die magiese krag in die seksdaad, want dit bring generasie met hom. So die ewigheid kom deur regenerasie. So dis hoekom in die ou kultusse het 'n mens die tempelprostituie gehad en jy het 'n sekskultus gehad en die Bybel het hulle genoem die perversers. En lees maar daar in die Ou Testament as 'n koning afvallig was, dan het hy die perversers toegelaat in sy omgewing. En as hy weer 'n goeie koning was, het hulle die almal uitgegooi. Hier is Models and Dogma, die hoofboek van die Vrymesselaars. Daar beskryf hy die teken, en hy sê, hierdie teken is die staf van Osiris. En dan sê hy, die klere van die hoë priester van Horus, het die Maltese kruis gedra. Dis interessant. Goed, dan gaan ons 'n bietjie verder en dan kyk ons na, oeps, wat is daai teken op hierdie man en hoekom het hy daar die son embleem en die viskop van Dagon as 'n meter op sy kop? Hy is die hoë priester van Horus, van Dagon, van Jupiter, van al daardie gode. Nou hier is die Jesuite orde, hier is al die generaals, Superior Generals of the Society of Jesus, mens kan maar so deur hulle gaan, en Ignatius Loyola was die eerste een, en ek kan nie eers vir julle beskryf hoeveel bloed aan hierdie mense se hande is nie. Ek kan net vir julle sê, die Jesuïte het onmiddellik die inquisitie oorgeneem en die inquisitie het 'n verskriklike werk gedoen. 30,000 mense is tot die dood gemartel deur hierdie mense. Francis Xavier, 'n kamermaat van Loyola, hy het gegaan na Indië. Toe in Indië aankom, toe sien hy, maar hier's 'n klomp kerke. Wat maak hierdie kerke hier? En hulle is Christenkerke en hulle het Sabbat gehou. En hy het gesê, maar waar kom dit vandaan? Maar die Bybel sê dat Philippus het gegaan tot in Indië, reg of verkeerd? En toe sê hy, nee, ons kan nie dit hê nie, dis ketterij. En hy het die inquisitie in Goa gestig en die mense uitgerooi, tot daar niks oor was nie. Tot in China, tot in Japan, het hierdie mense begin werk, van vroeg af. En so kan een mens maar deur die verskrikkelike lys van die swart paus gaan. En Peter Hans Kolvenbach was die vorige een, tot net onlangs, daar is die vriendelike man, Peter Hans Kolvenbach, die vorige generaal, hy het nou afgetree, en hy is die eerste jesuïtiese generaal in die geskiedenis van die orde, wat afgetree het, met spesiale toestemming van die huidige paus. En dit het nou net gebeur in hierdie jaar, en sy opvolger is hierdie man met die vriendelike gesig, en hy het 'n mooi naam, Adolfo. Adolfo, hy is 'n Spanjaard, Nicolas. En ek verwag groot dinge van hierdie man, van Adolfo. Ek dink die bloed gaan vloei op hierdie planeet. Hier is die vorige paus en George Bush by mekaar in die Vatikaan, en alles is tekenprente. En hy is hier onder die prent van die goedkeuring van Ignatius Loyola se orde. So hierdie dinge is baie interessant. Goed, hier is die seremonie van inductie van die Jesuite. You have been taught to insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Provinces and states that were at peace and incite them to deeds of blood, involving them in war with each other, and to create revolutions and civil wars in countries where that were independent and prosperous, cultivating the arts and sciences and enjoying the blessings of peace, to take sides with the combatants and to act secretly in concert with your brother Jesuit, who might be engaged on the other side, but openly opposed to that which you might be connected, only that the church may be the gainer in the end, in the conditions fixed in the treaties for peace, and that the end justifies the means. Dit kan mos nie moontlik wees dat verskillende faksies teen mekaar opgevryf word nie. Wit teen swart, swart teen swart. Is dit moontlik? Kan so iets gebeur? En dat die bloed dan vloei? En dat die mens dan uiteindelik jou norme prys gee ter wille van 'n bietjie vrede? Is dit moontlik? Kan nie wees. Maar het kom uit Library of Congress catalog card number 66/43354. Het is amptelike dokumente van die staat. In 1550 sê Julius die derde dat hy is die politieke mag van die wereld, en hy sê die staat en die koninkryk wat my nie dien nie, sal vernietig word. Jy weet, Suid-Afrika byvoorbeeld was 'n protestantse land en het gepraat van die Romeinse gevaar. Vandag is Suid-Afrika 'n verpletterde land, waar die wat protestantse waardes geërf word, gemarginaliseer voel. Reg of verkeerd? Goed. The right of deposing kings is inherent in the supreme sovereignty which the Pope as vice-regent of Christ exercises over all Christian nations. Cardinal Henry Manning, Archbishop van Westminster. En hy word aangehaal vandag keer op keer deur die huidige paus. En die huidige paus is so verwaand, ek sal vir julle wys in die laaste lesings, my laaste lesings gaan oor die hervorming en waar ons vandag is en ek gee vir julle die nietste dinge tot met vandag gebeur. Dis ongelooflik wat in die wêreld aangaan. Wat is hulle hoofdoel? Hulle hoofdoel is to annihilate, om te vernietig die protestante. Dit is hulle hoofdoel. Maar die hele wêreld moet onderdanig gemaak word. En as julle dink, Islam is 'n probleem. Islam is die beste vyand wat geld kan koop. I cannot too much impress upon the minds of my readers that the Jesuits, by their very calling, by the very essence of their institution, are bound to seek by every means, right or wrong, the destruction of Protestantism. Dat kom van Nicolini, History of the Jesuits. En is vir my wonderlik dat die heidige paus, nou net die Jesuite orde toegespreek het. En vir hulle gesê het, dankie vir die werk wat julle gedoen het. En julle heiliges, so Saint Ignatius Loyola en Saint Francis Xavier, hulle moet onthou word, want hulle was bastions vir pauslike oorheersing. Die heilige paus, ek het sy toespraak, kan het vir julle lees in 'n latere lesing. So this is the condition of their existence, the duty that they must fulfill or cease to be Jesuits. Dit is die verskriklikste orde in die geskiedenis van die mensdom. The brothers Kamenov, hulle sê, those are the worst of the Catholics, the Inquisitors, the Jesuits. Daar's 'n Duitse gedig, Füße im Feuer, voete in die vuur. Hulle het mense se voete in die vuur gesit tot hulle weggebrand word, net tot stoppels. En sê, brou wat jy gesê het, ketter. That's the ideal, but there's no sort of mystery or lofty melancholy about it. It's simple lust for power of filthy earthly gain of dominion, something like a universal serfdom with them as master. That's all they stand for. They don't even believe in God, perhaps. The power of the general shall be unlimited, that should he deem it necessary for the honor of God, he shall even be able to send back in the other direction those who have come directly from the popes. Ignatius Loyola het dit geskryf. Het julle geweet dat elke paus, as hy gaan bieg, het julle geweet die paus moet bieg, hy is onfeilbaar, hy is God, maar hy moet bieg. Verskrikkelijk die mekaar spom, maar in elk geval. Hy moet bieg vir een jesuit. Sy biegvader is altyd 'n Jesuit. Ek het nou net met 'n verskriklike worsteling deur Paus Benedikt die 16de se boek gelees oor Jesus. Het julle al daai boek gesien? Dis 'n teologiese werk. En ek het daardeur gewerk. En dan, as die mense nou bietjie geskool is in die dinge, dan tel jy daai okkulte goed op. Oef, dis interessant. Alles wat omgedraai. En die okkultisme is links, rechts, en rechts is links, en voor is achter, en achter is voor. En die man, hy skryf, en hy noem allemaal op hulle name, allemaal is Piet en Jan en Koos, en, maar as het kom by Kolvenbach, dan is het Vader Kolvenbach, en die oefeninge van Vader Kolvenbach, jy moet byvoorbeeld die Onse Vader agterste voor opsê, en net die laaste stukkie uitlos, want dan het jy godsdienst die werke, ek wil nie nou daar in gaan nie, maar in elk geval, hy is machtiger as die paus, so die swart paus regeer die wereld. Hier is Michael Angelo Tamburini, hy was die generaal 1720, hy praat hier met die hertog van Brancas, en hy sê, see my lord, from this room, I govern not only Paris, but China. Not only China, but the whole world, without anyone knowing how it is managed. Edimont, van die generaal van die Jesuite. Hulle beheer die hele wêreld. Soos ek hier gewys het, die paus se biegvader moet altyd 'n Jesuit wees. Nou hierdie man met hierdie vriendelike gesiggie was Jean-Baptiste Janssen en hy was die generaal 1946 tot 64. Met ander woorde, hierdie man, sy vingers drip van die bloed. Daai wêreldoorloë, dit drip so van sy vingers. En hier is die organisasies wat hy beheer. Die soewereine militêre orde van Malta. Die Skotse ritte en die Shriner Vrymesselaars. Die orde van die Illuminati, die Knights of Columbus, die politieke organisasie van Amerika. En George Bush het gesê, ach, Knights of Columbus, ek aanbid julle, julle is wonderlik wat julle alles gedoen het vir die land. Dankie, dankie, dankie. En die vorige president het gesê, nooit sal julle voorskryf aan my nie. En dood. Klu Klux Klan, julle geweet? Boot aan hom? Benai Barit. So die Klu Klux Klan is 'n watse organisasie? Is 'n blanke rassistiese organisasie. En the Nation of Islam, wat is dit? Dit is 'n swart politieke rassistiese organisasie. So twee teenstrydige organisasies onder die beheer van dieselfde mag. Die groot kampvegter vir die Nation of Islam was Cassius Clay, Muhammad Ali. En vandag, al die groot swart kunstenaars is lid van the Nation of Islam. Die wat die musiek maak en pervers is ook. Die mafia, nou ja, en al die broederbonde. Jy weet, iemand het 'n vraag gevra en gesê of ek weet dat 'n mens nie 'n lid van die broederbond mag gewees het nie as jy 'n vrymesselaar was. My antwoord daarop is, die Rooms-Katolieke Kerk het gesê, dit is 'n doodsonde vir 'n katoliek om 'n vrymesselaar te wees. Terwyl daar 19 losies in die Vatikanus en elke kardinale lid was. Jy sien, dis hoe dit werk. Jy stig 'n organisasie, jy verband die organisasie, en dan is jy gedistansieer van die organisasie, en jy beheer hom, sonder dat enige iemand weet, dat jy eintlik die beheerende liggaam is. Dis baie slim. Dis hoe dit werk. Dis jesuïtiese dialektiese denke. Goed, die jesuïte orde staan vir temporale politieke dominasie. En hulle wil dominasie kry oor die hele wêreld, so het Hertog van Innsbruck gesê. En elkeen wat dit teengestaan het, is verpletter. Of sy naam nou Bismarck was, of sy naam wat ook al was. Verpletter, jy sê nie vir die jesuïte, jy is nie welkom nie. Selfs Dave Hunt, die baptiste historicus, sê dat die paus het duisende geheime agente, en dan noem hy so 'n paar, Knights of Malta, Opus Dei, en so 'n paar ander. Nou hier is 'n wonderlike sitaat. That come from the grand design expound. The truth is, the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most magnificent and effective tool accomplishing their purposes amongst Protestants. So jy sê, Katoliek, jy mag nie lid wees nie, maar jy beheer dit. En dan trek jy groot mega protestante in, en dan mislei jy die hele protestantse wêreld, want jy dink is protestante, maar is onder die beheer van die jesuïte. Nou hier is 'n kerk in Spanje, weer eens die dubbelkoppige arend, en daar sit ook een, dat kom 'n bietjie vergroot, en hier kan jy die dubbelkoppige arend sien op al hierdie katolieke kerke, en dit is die embleem van die vrymesselary. Hier is die 33 graad embleem, en daar sê dit Ordo ab Cao, en daar staan die 33 grade. En die onderste bo driehoek staan vir die vroulike aspek, die godin aanbidding. So die vrymesselaars en die jesuïte gebruik dieselfde embleme. From the Jesuit College of Ingolstadt, it is said to have issued the sect known as the Illuminati of Bavaria, founded by Adam Weishaupt. Nou, Adam Weishaupt was 'n Jesuit. Nou sê hulle hy was 'n afvallige Jesuit. Ek sê vir julle mense, daar is nie so 'n ding soos 'n afvallige Jesuit, nie. Pierre Teilhard de Chardin word gesê, was 'n afvallige Jesuit van die VVO. Nee, hy is 'n groot vereerde Jesuit. Want sy filosofie word aanvaar in die wêreld vandag. Dis die strategie. Jy skep hom, jy verwerp hom, jy gebruik hom, hy doen sy werk, en is nooit die kerk wat daar agter sit nie. Die hele Franse revolusie was beheer deur die Jesuite, en Weishaupt het die Illuminati gestig in Bavaria, waar die Jesuite die reformatie gekeer het, met hulle oefeninge van Loyola. Skrikwekkend wat hulle gedoen het. Kom ons vra die okkultistiese wêreld of het so is. Het is toch die beste bron. Isis Unveiled, Madame Blavatsky. Die okkultistiese medium van alle tye. Sy sê dat die rites van die vrymesselaars is die oorsprong daarvan is van die seuns van Ignatius Loyola. En dat die rites van die vrymesselaars, opgestel deur mense soos Baron Hund, Chevalier Ramsay, Zinnendorf en sovoorts, het gewerk en die grade is uitgewerk onder die instruksies van die generaal van die Jesuite. Sê ek wat so sê nie? Die okkulte wêreld, wat met hierdie dinge self bemoeid is, sê dit. Self. So wie beheer die geheime organisaties van die wêreld? Die Jesuite. Niemand anders nie. Nou hier is Morals en Dogma weer. Hulle sê, the occult science of the ancient magi, en dan kom 'n lang sin, dan sê hulle, that seem to be in the rites of the highest masonry, are enveloped in the enigmas that seem impenetrable in the rites of the highest masonries. So die occulte wetenskap van die antieke magie kry ons in die rites van die hoogste vrymesselaars. Hulle eie sitaat. Hulle eie sitaat. Hy sê, elke losie van die vrymesselaars is 'n tempel van godsdienst. Nou onthou net, wetle gestig, deur die Illuminati, wetle oorgeneem. Kyk, die vrymesselaars kom eers hier in die 1700s tot voorskyn, maar die Jesuite kom van 1500 en iets. So wie was die eerste? Every Masonic Lodge is a temple of religion. So sê Models en Dogma, dis die hoogste gesag. So vrymesselary, wat hom voorgee as 'n hulporganisasie, en 'n filantropiese organisasie is eintlik godsdienstig. Models en Dogma maak die interessante stelling dat die Bybel is 'n illusie van 'n Christelike illusie. Ja, maar die Koran is op die altaar van 'n Islamitiese illusie. Nou, dis interessant. En so kry 'n mens die verskillende godsdienstige boeke by al die illusies. The Masonic legend stands by itself. Dit is die legende van Osiris en Bacchus. Tradisies van die vrymesselaars. Dis allemaal vrymesselaars sitate hier. En die dood en die opstanding is die wedergeboorte. So 'n vrymesselaar, president, kan sê, ek is 'n wedergebore een. Maar dit hoef nie 'n wedergeboorte in die Christelike terme te wees. Hierdie wedergeboorte is 'n wedergeboorte sonder waterdood. Dit is 'n opstanding uit 'n doodskus. Het julle geweet dat die rites van die nonne is dieselfde rites as van die vrymesselaars? Hulle lê in 'n doodskus en hulle word opgeroep uit die dode. The symbols came to have two meanings, said it here. And dis 'n vrymesselaar sitaat. The esoteric and the exoteric. The esoteric meaning was to be the true or original meaning understood by only a few. And the exoteric is wat vir die algemene publiek bekend gemaak word. So as jy nou ingaan in 'n in 'n losie en jy sien die letter G, dan sê hulle, dit staan vir God. Dit staan vir God. Maar eintlik staan dit vir die generetiese prinsip. Dit is 'n valse aanbidding. So daar's twee betekenisse vir alles. Nou, luister wat sê Morals and Dogmas, die hoogste gesag. Hy sê, Masonry, like all religions, all mysteries, hermeneutics and alchemy, conceals its secrets from all except the adepts and sages, or the elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be misled, to conceal the truth which it calls light from them and to draw them away from it. Truth is not for those who are unworthy or unable to receive it, or would pervert it. So Masonry jealously conceals its secrets and intentionally leads conceited interpreters astray. So as jy in 'n vrymesselaar losie inkom en jy's 'n nuwe vrymesselaar en jy word vertel van al die mooi dinge wat jy doen, dan het jy nie 'n klou nie. Want jy word mislei. En net die hoogstes kan ingelig word. Want jy kan ook die hoogste vlak bereik as jy ryk genoeg is, byvoorbeeld. So nie almal weet daarvan nie. Jy weet, ek gee 'n lesing in Alaska. Dit was koud. Minus 40 grade. Dit was verskriklik koud. Vir 'n Suid-Afrikaner by minus 40 grade, dit is 'n nagmerrie. En die saal is vol. En aan die einde van die lesing, hier staan 'n man, en hy kom na my toe, en hy begin my skel, en hy skree op my. Hy's 'n Shriner vrymesselaar. Wat beteken, hy moet ten minste 'n 32 graad vrymesselaar wees. En hy noem my 'n leenaar, en ek weet nie wat alles nie, en ek gaan my hof toe vat, en ek weet nie wat alles nie, en hy gebruik sulke kortlette woorde, jy weet, en hy is daar uit. Nou ja, ek is al gewoond aan om opgeskree te word. En daar is nog so 4 of 5 mense in die saal na die tyd, en ek is besig om op te pak. Jy weet, die ou wat oppak is altyd laaste. En hier kom aan die ene. En hy staan so voor my, en hy kyk my so, en hy sê vir my, die ou wat nou net hier uit is, is 'n kollega van my. En ek is ook 'n Shriner vrymesselaar. 'n 33 graad vrymesselaar. En hy sê, vanaand het ek nou weer eens besef dat ek besig is om die duivel te aanbid. En elke woord wat jy gesê het is waar, en van vanaand af is ek nie meer 'n vrymesselaar nie. En hy is nie die enigste een nie. Ek het inligting van die hoogste vrymesselaar vlakke gekry wat ongelooflik is. Hier is hulle embleme. Kom ons kyk net na een om te wys hoe hulle dit wegsteek. Hier is die Grand Officer Jewel of the Grand Lodge of Scotland. Hier's 'n klomp embleme. Julle sal die hamer, julle sal die sekel, julle sal al daai embleme kry, maar hier is sy juweel. En dit is 'n baie waardevolle ding. Nou eerstens is daar die X. Nou wat is die X? As jy nou lees daar in Morals and Dogmas, sal jy kry, die X is die simbool van die god Horus. Die geestelike wat die son rondom hom het hier agter, is Johannes die Doper. Nou, hy is 'n embleem vir Lucifer, sonaanbidding. En, wat sien julle daar in die middel? En hoe staan hy kruis? Honest te boe. So die embleem sê, ek, Lucifer, die lig van die wêreld, die lux van die wêreld, sal Christus vergrys. Dis wat die embleem sê. En die ou wat dit dra is so trots op. Stoot sy bors so uit met die ding wat daar hang. So hier is die Skotse Ritus. Jy kan deur al hierdie organisasies klim tot heel bo en niks weet nie. Maar hier van die 30ste graad af, dan begin dit interessant. Eintlik van die 18de graad af kan jy al weet, is Osiris aanbidding. Knights of the Rose Cross. So, Die onderste grade weet glad niks nie. En hier is die hoofkwartier van die Skotse Rite. Dis die hoofloosie in die wêreld. En dit is in Washington DC en buiten is die Sphinx met die een oog toe en die ander een oop, die kennis van lig en duisternis. En 'n deel daarvan is oop as 'n museum en ek was daar binne-in. Dis ongelooflik. En ons was so stout, ons het so baie goed afgeneem wat ons nie mag afgeneem het nie. Hier is 'n 33 graad vrymesselaar, James Shaw, wat erken dat toe hy deelgeneem het van hierdie aan die rite, moes hy drink uit 'n doodskedel en dan moes hy die belofte maak dat hy die geheimnisse geheim sou. Hier is vas van hulle embleme en julle sal 'n paar interessante sien, soos daai ene. Waar in die Bybel sê dit dat Dawid 'n ster gehad het? En as julle kyk na daai ene of na daai ene of na daai ene, is daar organisasies en winkelkettinggroepe wat dit dra, wat dit gebruik of karre wat dit voor op hulle neus het? Nou ja, mens kan maar net so kyk daarna. En baie van hulle is natuurlik op die vla. Hier is hulle hoofteken. Eintlik is dit maar net 'n akroniem vir die pentagram. En as jy hom onderste bo sit, dan is dit die bok van Mendes. Hier is die Dictionary of Mysticism. En hy sê die pentagram word gebruik to conjure powers of evil. Maar die pentagram is oral op elke vlag omtrent in die land en in die wêreld. Hier is nog 'n embleem, Mystic Masonry, en hy skryf, "It is far more important that men should strive to become Christs than that they should believe that Jesus was Christ." So Christus moet gereduseer word en die mens moet verhef word. En dit kom daar van die tuin van Eden. Nou kom ons kyk net na die katechismus van die Rooms-Katolieke Kerk, hierdie spesifieke een. Hy sê, "It's Catechism of the Catholic Church, New York, Image Books, 1995, bladsy 129. For the Son of God became man so that we might become God." "The only begotten Son of God, wanting to make us sharers in his divinity, assumed our nature so that he made man might make men gods. Marvel and rejoice, we have become Christ." So dit is die verheffing van jouself. Ons gaan 'n bietjie verder. Manly Palmer Hall, 33 graad vrymesselaar. "Man is God in the making." Kan julle die ooreenstemming sien? "Be still and know," sê hierdie vrymesselaar, "that I am God. That I am God, the final recognition of the all in all, the unity of the self with the cosmos, the cognition of the divinity of the self." Nou die slang het aan die begin gesê, julle sal sekerlik nie sterwe nie, julle sal soos gode wees. So hulle glo die slang, hulle is luciferies. "The perfect man is Christ and Christ is God. This is the birthright and destiny of every human soul." Dit is van Mystic Masonry. Nou hulle sê vrouens kan nie vrymesselaars word nie, dis nie waar nie. Hulle sê swartes kan nie vrymesselaars word nie, dis nie waar nie. Vrouens kan aansluit by die Order of the Eastern Star, hulle kan aansluit by Job's Daughters, daar's baie organisaties waar hulle kan aansluit, maar hulle embleem is die onderste bo pentagram en daar's hulle hoofkwartier in Washington DC. Dis interessant, daai hele Washington DC is okkult uitgelê. En hier is Prince Hall Freemasonry en let daarop dat die hoogste rang is Knights Templar. En ons wonderlike presidente word bestempel as Prince Hall. En die vorige een ook. So telhoops. En daar sien jy swart vrymesselary. En vroue vrymesselary. Helena Petrovna Blavatsky natuurlik, die stigter van die teosofiese beweging. En is vir my skokkend dat die teologiese wêreld in ons land en aan ons universiteite gaan kers opsteek by die teosofiese vereniging. Wie se joernaal Lucifer is en wat Lucifer aanbidding praktiseer. Dit is skokkend. Nou ja, LSI Bailey is ook een van die navolgers daarvan. Daar is Blavatsky, sy is seker die occulte gees in die wêreld. En daar was Annie Besant. Is interessant, sy word genoem Brother Annie Besant, 33 graad vrymesselaar. Nou, die, as jy farao wou word, moes jy man wees, want dis die reïnkarnasie van Osiris. En as jy 'n vrou was en jy het farao geword, soos farao Hatshepsut wat 'n vrou was, dan is hy gekenteken deur 'n baard. Want jy kan net farao word as jy 'n man is. En as jy 'n vrou is, dan moet jy nou maar 'n seremoniële man wees. So sy is brother Annie Besant, anders kan sy dit nie wees nie. En hier is die boeke van LSI Bailey, geskryf deur Lucifer Trust, later as Lucis Trust bekend. Daar is Albert Pipes se boek, en hier is 'n paar van die embleme wat hulle gebruik. Wat se politieke party het die kornokopia gebruik in ons land? Is julle geheue so kort? Die nasionale party het dit gebruik. Het daai party sy werk goed gedoen? Ek wil net vir julle sê van theses, antithesis, theses, antithese, synthese. Jy skep twee pole, jy maak die een rassisties aan die een kant, en die ander ene militant rassisties aan die ander kant, en dan smelt jy hulle uiteindelik saam. Nou, lank voordat hulle dit gesê het en gedoen het, het ek dit al reeds in my lesings gesê. Julle kan maar kyk na my ou lesings. Ek gesê, die ene is 'n theses, die ander ene is 'n antithese, die samensmelting gaan kom, en dan is die twee partye obsoleet. Hulle kan maar verdwyn of saamsmelt. So ek het voorgestel en voorspel dat hulle sou saamsmelt. Het die nasionale party aangesluit by die ANC? Ja of nee? Die sintese is bereik. Protestantisme is uitgewis. Dankie, kornokopia. Die kornokopia, wat is het? Dit is 'n simbool van die geslagsdaad. So die binnenkant is vroulik, die buitenkant is manlik, en een van die simbole wat hulle gebruik is die vinger op die mond, en daar is al die ou beelde, en daar sit Harpokrates, of die god Horus, met die kornokopia in die hand. Hierdie simbole beteken iets, drie ligte in 'n losie, want die noorde is altyd in duisternis. Terloops, die Bybel sê die troon van God is waar? In die noorde. Nou, hoekom sal God duisternis wees? Baie interessant. En astrologie is 'n wetenskap wat respekteer moet word, sê die encyclopedie van vrymesselary. En wat sê die Bybel daarvan? Sê dit is 'n sataniese wetenskap. So as jy nou jou horoskoopie lees, onthou tog net, die Bybel sê dit is satanies. Nou, kom ons kyk nou prontheid, wie aanbid hulle? Eliphas Levi, seker een van die groot vrymesselaars. Hy sê, what is more absurd and impious than to attribute the name Lucifer to the devil? Lucifer is die parakletos, hy is die advokaat, Lucifer is die heilige gees. Lucifer is die engel van universele magnetisme. Hy trek almal by mekaar in sy pantheïstiese fusie, en om daai visie te bereik, moet almal hulle eksklusiwiteit prys gee. Julle moet julle godsdiens eksklusiwiteit prys gee. Julle moet julle nasionale eksklusiwiteit prys gee. Julle moet julle ideale en julle morele standaarde prys gee ter wille van die pantheïstiese visie in 'n sop godsdiens onderdanig aan die man in Rome. Lucifer, sê Helena Petrovna Blavatsky, hy is lewe, hy is vooruitgang, hy is beskawing, hy is vryheid, hy is onafhanklikheid, hy is die logos, hy is die slang, hy is die redder. Dis erg, ne? Dis wat hierdie mense glo. Dit is Satan wat die God van ons planeet is en die enigste God. Lig, duisternis. Maak die saak of hy in sy donker vorm of in sy lig vorm is nie. En hierdie man, Albert Pike, sê, Lucifer is die ligdraer, moet nie daaraan twyfel nie. Hierdie mense is luciferies. Hier sê Albert Pike, dat as jy die hoogste graad van vrymesselaar bereik, you may repeat it to the brethren of the 32nd, 31st and 30th degree, dat ons Lucifer aanbid. Ongelukkig is Lucifer nie die enigste God nie, daar is nog 'n ander een, Adonai, maar hy is 'n pes. Hy is 'n pes. Ons haat hom eintlik, sê hy. Verskriklik. The true name of Satan, the Kabbalist says, is Yahweh. Ah, we say that, morals and dogma. To conceive of God, the Kabbalah imagined him to be the most occult light. Kom ons gaan 'n bietjie verder. When the Mason learns that the key to the worry on the block is the proper application of the dynamo of the living power, he has learnt the mystery of the cross. The seething energies of Lucifer are in his hands.
Whoa.
And then, gaan die wapens weggelê word. Maar totdat die wêreld panteïsties saamgesmelt het, gaan daar oorlog en bloedvergieting wees. Tot die mense sê, asseblief, asseblief, ek gee my enorme prys, ek aanbid jou, Heer Lucifer. The devil is now called darkness, skryf Blavatsky, by the church, whereas in the Bible he is called the Son of God, the bright star of the early morning, Lucifer. There's a whole philosophy of dogmatic craft in the archangel, luminous son of the morning.
Skies, wie is die morester in die Bybel? Jesus.
Jesus is die morester. The bright and morning stars. Jesus, nie Lucifer nie. En nou word het interessant. Want kyk nou wat gebeur.
Morals and dogma sê, Yahweh is Lucifer.
Esoterically, the serpent or the dragon that tempted Eve, and the dragon is an old glyph for astral light, which is the wisdom of chaos. Okay, wat sê jy nou eintlik? The grand serpent of the Garden of Eden and the Lord God are identical.
Goed. Wat sê die Bybel oor hierdie kwessie? Wie hom wat lig duisternis noem en duisternis lig noem. Wat is die sonde teen die Heilige Gees? Die sonde teen die Heilige Gees is om te sê dat dit wat van God is van die duivel is en dit wat van die duivel van God is. Dis die wese van die okkultisme. So hierdie mense wat vasgevang is in hierdie ding, dans op die afgrond van die sonde teen die Heilige Gees. En as hulle dit assimileer en werklik in hulle wese glo, dan pleeg hulle die sonde teen die Heilige Gees.
Dis 'n ernstige, ernstige, ernstige saak. Nou, morals and dogma
en secret doctrine vir gee dieselfde godsdienst.
The appellation Satan, in Hebrew Satan an adversary, to be adverse, belongs by right to the first and cruelest adversary of all gods, Jehovah.
So wie is die bose een volgens die hoogste okkulte kringe van die vrymesselaarry? Die God van die Bybel is die bose een.
En die bose een van die Bybel is die goeie een. Dit is die okkulte waarheid. Therefore Jehovah was called by the Gnostics the creator of and one with Ophiomorphus, the serpent, Satan or evil. Fantasties.
Nou, 'n vrymesselaar sal nie praat van Lucifer nie, hy sal praat van the supreme architect of the universe. Het julle dit al gehoor, daai term? Dis waarvan hy sal praat. Nou waarvan praat hy? Kom ons vra nou die vrymesselaars, wie is hy? Hier sê hulle, hierdie supreme architect of the universe is die een wat beloof het dat jy nooit, nooit sal sterwe nie. Dankie vrymesselaars. Wie het beloof dat jy sal nooit sterwe nie? Satan. So die God wat hulle aanbid is wie? Satan. Satan. En wie het hulle gestig? Die vrymesselaars. Teen wie voer hulle oorlog? Wat is hulle doel? Wie wil hulle vernietig? Protestantisme. Wat glo protestantisme? Wie is die ware God? Yahweh, Jehovah as jy wil. Wie is sy teenwoordigheid in die wêreld? Jesus Christus, die Seun van God. So protestantisme is die vyand van Jesuïte en van katolisisme. Maar hy moet voorgee dat hy Christus soen. So hy soen hom in die openbaar en vermoor sy volgelinge agteraf en vooraf. Verskriklik. En hier beloof hulle trou aan Lucifer. Dis Manny Palmahol, een van die grootste 33 graad okkultiste in die wêreld. Hulle sê hier, hulle moet 'n super ritus skep wat absoluut geheim gehou moet word. En hulle moet die wêreld beheer. Wie se doel was dit om die wêreld te beheer en onderdanig te maak aan die paus? En ek wil net hê julle moet 'n bietjie kyk na die televisie. En dan vra julle julleself, wat 'n godsdienstige koning leier kry die meeste aandag op hierdie planeet? Die paus. Wie dans volgens sy pype? Wie skryf briewe aan hom? In der duisende van die islamitiese wêreld, wie sê, ek kan nie wag vir die dag wanneer die paus praat namens alle godsdienste in die wêreld nie, die Dalai Lama het dit gesê, al hierdie godsdienste onderdanig aan hom, en al die politici onderdanig aan hom. Hulle gaan hulle mag gee aan hom. Nou as jy 'n schreine vrymesselaar word, dan sweer jy, of jy 'n christenloosie is, of jy 'n islamitiese loosie is, of jy 'n hindoeloosie is, jy sweer op die Koran. Dit is mos asemrowend. Nou hoekom sal jy, as jy 'n schreine vrymesselaar word, op die Koran sweer, en jy kry 'n fees? Dit is verstommend. Wie is Allah? Hoekom sweer jy trou aan Allah? As jy 'n schreine vrymesselaar word, dan moet jy 'n 32 graad vrymesselaar wees. 33 graad is 'n eregraad. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Hier is 'n schreine fez. En daar's Musla, as 'n simbool van Islam, en terloops, dit is die simbool van Baal Hadad. Die geboorte van die songod in die baarmoeder, die ster in die maalfmaan, die sekelmaan, die baarmoeder, dis maan aanbidding, dit is die godin aanbidding. En die swaard wat die kele van die vroeë christene vernietig het. Vra julle self die vraag, waar was die vroeë christene versprei? Tot in Afrika? Tot in Ethiopië, die Ethiopië het mos hier in Afrika aangegaan, die hele noorde van Afrika was Christen. Die hele Midde-Ooste, so ver soos Indië, was Christen. Die hele Turkye, die hele, dit was Klein-Asië, dis waar Paulus gepreek het, dis waar Efesië is, dis waar Laodicea is, dis waar Thyatira is, daar's waar al die dorpe is, waar Paulus gepreek het. Daai hele gebied was Christen. Wat is daai hele gebied vandag? Islamities. Die hele gebied waar die Christene was, is islamities. En al wat oorgebly het, was okkulte Christendom in Rome. Dis al wat oorgebly het. En hy's nog steeds daar. En toe kom protestantisme en toe kom bloed, soos mense dit nie kan glo nie. Weet julle wat? Dis myne. Ek was seker ek het hom afgesit en ek het. So ek is skuldig. Ek wil vir julle wys wat julle nie moet doen nie.
The true name of Satan, the Kabbalist says, is Yahweh reversed.
Dis wat Albert Pike sê.
So,
onthou die okkulte wêreld, doen alles agterste voor. Hulle loop agterste voor, praat agterste voor, en hulle backup tapes op hulle musiek is agterste voor, en dan sing hulle Toxinata, 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 en as jy dit omdraai, is het Satan is God.
Goed, so, kom ons draai die dinge 'n bietjie om. Hier is die naam Yahweh, kom ons skryf hom agterste voor, en dan dop ons hom onderste bo, en dan druk ons hom by mekaar, en dan is het die Arabiese letters Allah.
Wow! So, hoe vry messelaar sweer trou op die Koran, die negering van Yahweh. Die op sy kop draai van Yahweh. Nou wat ek hier sê is 'n gevaarlike ding. En kom ons gaan maar liefst na iets anders toe. Ordo ab Kao is hulle lese. Daar het ek het afgeneem op een van hulle dokumente. Terwyl my vrou die gids besig gehou het. Sy kan het beter doen as ek. Hier is die hoofloosie in Londen. En interessante plek, as jy daarna toe gaan, ons hoef nie dit te kyk, nie, hier. The Druids of Britain and Gaul had a deep knowledge concerning the mystery of Isis, die druidiese godsdienst. Het jylle geweet, dat al hierdie rocksterre, is druides, het jylle geweet? En het jylle nog iets geweet? As hulle sing, dancing with the devil, dancing with the devil. Ken julle dit? Huh? Ken julle die bands nie? Huh? Rollende klippe, rolling stones. En al die groot, 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 groot name. Hulle is luciferies en hulle is druides en hulle neem deel aan die druidiese rites. En as hulle daaraan deelneem, dan word hulle geslaan tot ridder. So dit is Sir Mick Jagger, Sir Paul McCartney, Sir, hoe erger hulle is, hoe meer Sir word hulle. Ek hoef nie verder te gaan nie. Nou ja, en daar is die poort, die ingang, en daar is die druidiese ster, jy moet oor hom loop as jy ingaan. Bo is die embleem van die wagters van die ark. En daar is die ark van die verbond en daar is die chevron, simbool van Lucifer, die cherubs, maar hulle voete. Hulle voete het 'n probleem. Wat gaan dan met hulle voete? Is die aanbidding van die bok.
Dis Baphomet aanbidding.
So kom ons kyk na die sub-organisaties.
Die ridders van Malta. Freemasons are in the foreground, while the Jesuits and the Knights of Malta are in the background.
En al die ridderorders moet gaan na. Ek het hom afgesit. Het julle gesien, ek het hom afgesit. Hy is onmoontlik. Ek het hom afgesit, maar hy weier om af te gaan. Haar sy af. Kan jy sien? Af. Mooi, jy is af. En dan sit ek hom weer af. Nou sing hy.
So onmoontlike ding daai. Kom ons gaan verder. The Grand Council of the Sovereign Military Order, headquartered in Rome, these knights of the Papal Caesar control banking, military complexes of the world, they are overseers of Chase Manhattan Bank, and so forth.
Die hoof van die orde sit in Amerika by die kathedraal van New York. Spelman was die een tydens die oorlogtyd. Die huidige een is Edward Egan. En hy is die hoofkardinaal van die Amerikaanse weermag. Dis interessant, né? En die president aanbid hom omtrent. Hier is van die Malter Pat Buchanan was hier, Alan Dulles, so die manne wat die CIA gestig het en wat al hierdie organisasies beheer is almal ridders van Malta. Cyril Hamilton, Otto van Habsburg, al die groot koppe is hier. Loos, dis die stigters van die Time Warner, van al die groot organisasies in die wereld, die televisiemaatskappye ensovoort, ensovoorts. Nou ja, selfs Frank Sinatra was 'n orde van Malta ridder. Hier is die Knights of Columbus, hulle is gestig om die politieke stelsel in Amerika te beheer. The Knights of Columbus, founded in New Haven, Connecticut, is the initiative service of 4 degrees. The Knights of Columbus' principal business is politics, Jesuitical politics, Romanism, menace to the nation. En daar is die ridders van Columbus. Savilta Catholica is die hooftydskrif van die Jesuite. En hulle sê, fascisme is die stelsel wat hulle onderskraag. En as jy nou kyk na Amerika, is baie vinnig op pad fascisme toe. Op is die, nog so 'n ridderorganisasie, jy word 'n leek, kan 'n lid van op is die wees. Jy moet absoluut onderdanig wees aan jou generaal, en hy natuurlik absoluut onderdanig aan die jesuïtiese generaal. En jy dra 'n bandjie wat pyn veroorsaak, sodat jy die hele tyd herinner word aan wat jou taak is vir die kerk. En so moet jy dit beheer. The Vatican Billions, Opus Dei is a semi-secret religious lay order whose paramount objective is total support of the papacy. En dis presies wat die jesuïte wil hê. So hulle het nie een organisasie nie, hulle het duisende organisasies. Hierdie is nou direkte katolieke organisasies en die ander is quasi protestantse organisasies. En dan het jy Skull and Bones 3:22. Genesis hoofstuk 3 vers 22 sê: En nou het die mens soos een van ons geword. Hy ken goed en kwaad. So die godheid van die mens word vereer. Anthony Sutton is 'n professor wat hierdie saak ondersoek is. Sy lewe was nag. Hy was 'n fellow van die Hoover Instituut en hy het 'n groot studie daarvan gemaak. Nou hierdie videoetjies wil nie werk op my nuwe rekenaar nie, maar hulle wys George Bush se pa en hoe hy 'n lid is van Skull and Bones en hoe hy nie mag sê dat hy 'n lid is nie. En hier word hy daaroor gevra. Kerry was natuurlik ook 'n Skull and Bones lid. Bush en die huidige Bush en Kerry, al twee lid van Skull and Bones. So die vraag is, as hy een sou gewen het, sou 'n verskil gemaak het? Glad geen verskil nie. Die Illuminati, sê hy, het hulle oorsprong in Ingolstadt, die orde. The Order het sy oorsprong in Yale en is 'n onderafdeling van die Illuminati. So as jy 'n lid is van Skull and Bones, dan is jy 'n Illuminati lid. En George W. Bush is 'n Illuminati lid, want hy is lid van die orde van Skull and Bones. Hier is hoe die ordes aan mekaar sit. Jy het die Bohemiese klip aan die buitekant, die buitekring, waar al die hoë politici lede van is, dan het jy die orde, dit is Skull and Bones, en dan het jy binneste sirkel, dis die jesuïte, hy kry nie 'n naam nie, en so het jy al hierdie organisasies wat betrokke is. The Round Table is dieselfde, Council of Foreign Relations, United Nations, Bilderberger, wie is die hoof van die Bilderbergers? Prins Philip, die man van koningin Elisabeth, is die groot kokkedoer daar, en die koningin self is die koningin van die Bilderbergers. Dis hoekom al hierdie sataniste tot ridders verklaar word. Is dit nie wonderlik nie? Ek is so bly ek word nie as 'n ridder verklaar nie. En dan kry jy die Bohemiese klub, en in die Bohemiese klub in San Francisco, daar's 2700 akkers grond daar. Lede daarvan was Herbert Hoover byvoorbeeld, daar is 'n ritueel wat daar plaasvind waar hulle 'n uil aanbid en waar hulle die wow, hoekom 'n uil? Want die uil sien in duisternis. Die uil is die magiese wyse een. So wie is hy? Die een wat in duisternis sien is Lucifer, die Lux. Lede was Gerald Ford, Henry Kissinger, Buckley, Ronald Reagan, Caspar Weinberger, al die groot manne is lede van daardie klip. En wat wil hulle doen? Hulle wil alles beheer. Wat jy leer op skool, die geldsaake, hulle wil die wet beheer, hulle wil die politieke sy beheer, en as daar chaos is, dan is het omdat hulle die chaos wil hê. En as hulle die wet wil beheer, dan maak hulle die wet so dat die chaos kan heers. As jy anargie wil hê, dan maak jy wette dat jy mense nie mag arresteer as hulle mense doodmaak, hulle karre steel, hulle verkrag, hulle skiet vir, of vir 'n selfoon, en jy maak sulke wette. En dan het jy anargie. En dis hoe hulle dit doen. Die mediese wêreld, jy laat dit in duie stort. Jy laat dit in duie stort. Die godsdienstige wêreld, hulle beheer alles. Die media, alles. Daar is nie links nie, daar is nie regs nie. Jy kan nie kyk en sê, ek wil lid wees van die Ku Klux Klan nie, en ek haat die swartes. Of jy is 'n swarte en jy is lid van die vrugte van Islam en jy haat die wittes, jy word beheer deur dieselfde organisasie. Die doel heilig die middele. En die uiteindelike doel is om dit wat opgebou is in die wêreld, deur die protestantse wêreld, en die norme van protestantisme uit die wêreld te verwyder. En hulle doen dit meesterlik. Hulle noem dit die Hegelian konflik of logika. En in Hegelisme is daar nie goed nie, daar's nie kwaad nie, daar's net these, antithese, sintese. So in hierdie situasie is konflik absoluut noodsaaklik. En as jy nou kyk in die geskiedenis, en jy dink 'n bietjie daaroor, die liberasie teologie, waar die bloed gevloei het, die vrymaking van die norme van protestantisme in die VSA byvoorbeeld, het begin met die hippie beweging. En het jy geweet dat daai karretjies met die blomme op wat die drank so uitgedeel het, dat dit katolieke priesters was, jesuïte wat in daai karretjies gesit het, en dat jesuïte in beheer was van daai organisasie, en die vrye liefde en die dwelms wat ingekom het, wie dit beheer, om die morele standaarde van protestantisme te vernietig. En uit die pyn kom 'n gesagstruktuur. Nou let op hoe fyn hulle is. Die wêreld sê, kom ons doen net wat ons wil. Do what thou wilt is the whole of the law. Was die lese van die rockwêreld. Dit was die lese van die Beatles. Daar het begin. Tot dit jy nou punk rock het en al hierdie goed. En hierdie tekens en die onderste bo kruise en die absolute blatante anti-Christus aksies in die wêreld. En die wêreld kyk en die ouwe mense kyk en hulle wonder wat aangaan. En die jong mense se koppe is weggeblaas. En die wêreld kyk en sê, is daar nie standaarde nie, is daar nie norme nie. En die homoseksueles word getrou met mekaar en hier die aartsbiskop sê, ek is so lief vir jou, my man lief en verskriklik. Ag, kom ons maak jy sommer aartsbiskop. En die wêreld kyk en dan is daar een stemmetjie wat konstant sê, dis verkeerd wat julle daar doen, julle moet na my luister, homoseksuele tyd en al die dinge is verkeerd. Hierdie oorlog, nee, dis verkeerd. En hierdie massamoord van abortus, nee, dis nie reg nie. Wat se stem is dit? En in die chaos, waar daar geen anker meer is nie, sit die mensdom en die oë draai stadig Rome toe en sê, doe net asseblief. En die wêreld sê, sal jy ons help? En hy sê, sekerlik, maar jylle sal die pyp moet rook wat ek vir jylle gee. Sien jylle die plan? Dis Hegelie dialectis. An individual does not exist for himself in these so-called organic systems, but only to perform the role and operation of the state. So here is Hegel and Kant. En hulle het nou die dag in Duitsland, 'n Hegel en Kant dag gehad, en al die politici in Duitsland het gaan buig voor Hegel en Kant. Luciferies, verskriklik. Die Bybel sê in Efesiërs 5:8-14, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light, for the fruit of light consists in all goodness, righteousness and truth, and find out what pleases the Lord. Find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible. Die Here sê, ek het niks in die geheim gedoen nie. Wanneer ontmoet hierdie organisasies? Na donker, in geboue sonder vensters, daar ontmoet hulle. En hulle geheime is so geheim, as jy dit uitklap, mag my tong uit my keel geruk word, mag my keel gesny word van oor tot oor, mag ek opgehang word op die hoogwaterlei. Daar het hulle gehang net nou die dag, die bankiers, onder die brug in Londen, dood, masoniese ritueel, hulle te veel gepraat. Die Here sê, toe die hoë priester hom vra, wat is dit wat jy doen? Die Here sê, ek het niks in die geheim gedoen nie. Vra die mense, ek het niks in die geheim. Toe kry ek klap, omdat hy dit gesê het. Christendom is nie 'n geheime saak nie. Christendom is in die lig. Die Here het gekom om ons individueel te verlos, nie kollektief nie. Christendom, ware Christendom, is 'n 1-tot-1 verhouding. En hoe nader ek kom aan Christus, hoe nader kom ons ook aan mekaar. Want sy gees word vir ons gegee. 'N kollektiewe sop, godsdiens is nie Christendom nie. En die wette in ons land wat sê dat almal moet opgelei word en al hierdie godsdienste en al hierdie koortjies en goed van die ander godsdienste moet sing en ken, want ons is almal een, is nie van die Here nie. Daar's net een God. En jy mag nie 'n ander God langs my hê nie, sê daardie God. Reg of verkeerd? So, hierdie dinge kom van hierdie dinge waarvan ek hier gepraat het, en daarachter sit die vyand, wat al hierdie norme, en al hierdie prachtige waarhede van die Bybel, onder die voete wil vertrap, en mag die Here ons krag gee, om te staan vir wat reg is, in 'n tyd van geweldige benoudheid. Is daar een hier, wat nie weet, dat daar 'n ding aan die kom is? Is daar een hier? Staan op. Hier kom 'n ding, almal kan dit sien. En dit help nie om weg te hardloop nie. Suid-Afrika is in 'n verskriklike toestand. Maar gaan 'n bietjie oorsee. Boedie, hierdie ding is wêreldwyd. Wêreldwyd. En ons kom uiteindelik tot 'n punt. Selfs Islam is by die paus. Mag die Here ons help. Amen.